بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الإمام السيد محمد بن علوي المالكي عليه رضوان الله ورحمه الله رحمة الأبرار di pelajaran yang lalu menerangkan kita tentang pakaian penipu. Mereka berlagak memperbaiki akidah Islam padahal mereka sendiri tidak tahu tentang Islam, sehingga mereka memaksakan diri dan orang-orang yang mengikutinya menjadi orang-orang yang berpecah belah dengan keluarganya, yang kurang ajar terhadap kedua orang tuanya. Beliau menerangkan sekarang kepada kita, sebetulnya siapa itu orang yang mengenal syariat Islam dengan sesungguhnya. Innana na'rif at-tasawuf. Sampai mana? Sudah ya? Sudah semua? Baik. Beliau kemudian melanjutkan menerangkan bahwa orang-orang yang mengenal Islam dengan sesungguhnya adalah orang-orang yang berjalan dan diterima di muka bumi ini oleh umat, dan mereka adalah pembesar-pembesar, pemuka-pemuka agama, baik yang lalu ataupun yang sekarang. Dan jika mereka hadir di tengah kita, semua orang suka dengannya, karena dia betul-betul membawa bendera baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sahibul kitab menerangkan kepada kita perbedaan baina ni'matil bid'ah wa bi'satil bid'ah, antara bid'ah yang ni'mat dengan bid'ah yang sesat. Karena kita manusia yang hidup di akhir zaman ini tidak akan lepas dari yang namanya bid'ah. Pasti. Baik itu bid'ah yang berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan kehidupan. Tidak seorang pun bisa lepas dari bid'ah. Maka dari itu, ulama kita menggambarkan secara global bahwa bid'ah terbagi menjadi dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Karena dasar-dasar hadis, karena dasar Al-Qur'an, karena dasar tidak ada penyimpangan dari syariat Islam, itu yang disebut bid'ah hasanah. Adapun yang disebut bid'ah dalalah adalah bid'ah yang menyimpang dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, kalau mereka-mereka sungguh sangat lucu ya, menyatakan bid'ah terbagi dua, katanya. positif dan negatif. Yang positif yang tidak berkaitan dengan agama. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa orang yang mengadakan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kami bawa, berarti itu bid'ah. Berarti itu apa? Kayak kipas angin itu lebih dekat masuk ke sana. Kayak speaker lebih dekat masuk ke hadis itu. Tapi tidak ya. Mereka bahkan mengatakan bahwa bid'ah yang negatif adalah yang berbau agama, seperti zikir, tahlil, ya, sihan, lucu. Jadi yang disuruh sama Al-Quran, yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibilang bid'ah. Dia mengatakan, oh zikir sih enggak bid'ah, yang bid'ah itu tahlil. Ya, yang bid'ah itu tahlilnya, ya udah kita ganti aja namanya tahlil, ganti namanya zikiran. Kalau cuma namanya doang yang dipermasalah. Baik, sekarang Imam Muhammad bin Alawi al-Maliki menerangkan kepada kita secara gamblang insya Allah. Wa inna min al-adhiya'i ulaika alladhina yansubuna anfusahum ila salafi salih فقام يدعون إلى السلفية في همجية جهلة وأصبية عمياء وبعقول عليمة وأفهام سليمة وصدور ضيقة تحارب كل جديد وتنكر كل مخترع مفيد بدعوى أنه بدعة وأن كل بدعة ضلالة دون التفريق بين أنواع البدعة مع أن روح الشريعة الإسلامية توجب علينا أن نميز بين أنواع البدعة وأن نقول إن منها البدعة الحسنة ومنها البدعة السيئة وهذا ما يقتضيه العقل النير والنظر الثاقب. Dan di antara yang didakwahkan oleh orang-orang yang mengaku dirinya bernisbat kepada salafus salih, dan mereka begitu ya, ini orang salaf, salafi, ya. Mereka berdiri bangun seakan-akan mengajak orang untuk mengikuti jejak para leluhur. Seakan-akan, pengakuan aja ya. Nah, betul. Dengan semangat orang bodoh. Orang bodoh pengen nyari duit keluar rumah. Ngajak orang, ayo kita cari duit, ayo cari duit. Ngapain? Pokoknya cari aja duit. Gak tahu itu benar atau salah. Gak taunya ditangkap polisi. Kenapa? Karena salah. Orang dari daerah-daerah, ayo kita ke Jakarta cari duit di sana. Ngapain di Jakarta? Pokoknya ke Jakarta dapat duit. Betul nggak? Betul. Tapi caranya benar apa? Ada yang ngerampok, ada yang malak. Yang penting dapat. Mereka juga begitu. Yang penting saya ibadah. Bodoh amat. Mau salah mau benar. Nah ini salah. Ya. Harus semua ada jalannya. Beda orang yang dari luar, ayo kita ke Jakarta, yang ngajak orang pintar, ngapain? Saya di sana punya pekerjaan, kamu akan saya kasih jelas ya jalannya. Dia mendapatkan pekerjaan, mendapatkan hasil yang halal dan sempurna. Tapi tetap, biar yang sudah jelas pintar, gak aman dari apa? Polisi. Tetap. Emang ada yang nyampe Jakarta jadi gubernur, ada yang jadi apa, menteri, tetap aja ditangkap sama KPK. Karena sudah diberi jalan yang benar, masih menyimpang. Nah ini urusan pribadi. Tapi intinya dia jalan ke Jakarta, dia jalan menuju Allah, dengan dasar ilmu. Setelah dia mendapatkan tempat tersebut, kemudian dia menyimpang, itu urusan dia dengan Wahid. Wa asabiyyati amya, dan dengan keegoan yang buta. Pokoknya semua salah, yang benar saya. Itu kan prinsip mereka. Mau kita punya 1000 dalil, dia tetap teka. Nah, dia tetap egois. Wa bi'ugulin 'azimah, dengan akal yang rusak. Akalnya rusak. Pokoknya tahlil bid'ah, maulid bid'ah. Ini enggak bid'ah, ini begini, begini. Pokoknya bid'ah. Akalnya udah dirusak. Nah, wa afham sagimah, dan faham yang jelek, faham yang rusak, dan hati yang sempit. Hatinya sempit. Salah, bid'ah, haram, syirik. Mau dakwah begitu. Orang berdakwah melihat ini, dia sabar. Dia akan mencari cara bagaimana supaya merubah hal tersebut. Bukan harus sekarang-sekarang juga. Karena manusia itu memiliki kepribadian dalam dakwah ya. Orang yang kita ingin ajak dakwah, orang yang kita ingin sadari, gak bisa 100% langsung berubah saat itu juga. Karena kebiasaan manusia ini sulit untuk meninggalkan kebiasaan itu manusiawi. Ada orang merokok, haram nih bid'ah, tinggalin rokok. Bingung dia. Bisa jadi penyakit bagi dia. Pelan-pelan. Seperti halnya dokter ingin mengobati orang yang sakit, gak bisa langsung baik, dengan tahap. Begitu juga hati manusia, kebiasaan manusia, semua dengan tahap. Mereka memiliki hati yang sempit. Masuk masjid bunda, melihat orang zikir kesel hatinya. Melihat orang muji Nabi Muhammad, mukanya berubah. Biasa kalau kita lagi baca maulid, dia lewat mukanya apa salah. Misalnya namanya siapa? Namanya Udin misalnya. Pas dia lewat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warham Ustaz Udin. Gue disebut, berubah langsung mukanya. Jadi kalau Muhammad yang dipuji, tapi kalau Udin yang dipuji, ya gue, Hasilnya hatinya sempit. Tuharib kullu jadi, memerangi segala sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang muncul diperangi. Kalau kita enggak, kita memiliki timbangan syariat ya. Kalau kita memiliki timbangan syariat, ini benar atau salah, harus ditimbang. Gak boleh kita yang mengatakan haram, Nabi gak ngelakuin, sahabat gak ngelakuin. Dulu intinya bukan pernah atau tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, intinya adalah sesuai atau tidak dengan syariat Nabi Muhammad. Wa tunkiru kulla muhtara'in mufid, dan mengingkari segala sesuatu yang berfaedah. Akhirnya begitu. Saya maulid Nabi Muhammad. Ini masjid penuh pelarang maulid. Yang lama gak muncul ke masjid jadi muncul. Yang dulunya kita nih, kalau bukan gara-gara maulid mungkin gak ada yang taklim di sini. Dan berkat maulid dikasih semangat sama habaib, sama kiai. Iya belajar lu. Daripada gua di rumah mulu. Ini semua berkat maulid Nabi. Wali Songo dakwah ke Indonesia bawa siapa? Bawa Nabi Muhammad, jangan dikira nggak bawa. Kalau nggak bawa sia-sia dakwah. Nggak bakal nih kita lagi apa? Menyembah Allah sekarang. Mungkin masih banyak yang nyembah pohon. Mereka datang membawa Nabi Muhammad. mengajarkan kepada kita akhlaknya Nabi Muhammad yang tergambar dalam gerak-gerik mereka, sehingga orang yang memandang mereka tertarik. Nah, kalau sekarang kan cuma doa ngomong bawa Nabi Muhammad, tapi akhlak Nabi Muhammad tidak terlihat pada diri. Nah, ucapan Nabi Muhammad hanya sebatas di lidah, bukan dari hati mereka. Sehingga mereka mengingkari segala sesuatu yang berfaedah demi keegoannya, bukan demi syariat Nabi Muhammad. Dengan alasan sesungguhnya itu bid'ah. Bid'ah menurut versi mereka ya. Dan sesungguhnya setiap yang bid'ah itu, yang baru itu sesat. Dunat tafriq, tapi mereka tidak membedakan baina anwa'il bid'ah, antara jenis-jenis bid'ah. Sedangkan ruh syariat Islam mewajibkan atas kita untuk membedakan antara jenis-jenis bid'ah. Wajibkan. Nah, sahabat pulang dari Irak langsung apa? Sujud di hadapan Nabi Muhammad. Nabi enggak langsung bilang haram syirik. Nabi pakai mizan, pakai pertimbangan. Ditanya dulu sama Nabi Muhammad, kenapa engkau lakukan ini? Aku melihat mereka mengagungkan raja mereka dengan demikian ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, janganlah engkau sujud kecuali kepada Allah. Andai kata ada yang berhak untuk disujudi, maka aku akan perintahkan setiap istri untuk sujud terhadap suaminya. Nah, lihat mizan syariah. Enggak langsung bid'ah, haram syirik. Karena yang kita hadapi ini umum manusia awam ya. Yang haram bid'ah syirik, teriak sana teriak sini. Nah, tapi nyatanya mereka tidak apa? Tidak beralasan. Alasan mereka buta. Pokoknya Nabi gak ngelakuin, sahabat gak ngelakuin, bid'ah. Baik, kalau kamu mau begitu beneran, silahkan. Itu prinsip kamu, buat kamu silahkan. Hanya saya mengatakan, saya tidak mau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bisa. Itu kan prinsip saya. Bukan berarti prinsip saya merubah syariat Nabi Muhammad. Hah? Syariat ini luas, prinsip kita kecil. Prinsip yang kecil ini sangat baik, ingin ngikutin Nabi Muhammad. Ya, bagus ya? Bagus apa enggak? Mana bagus, ikutin Nabi Muhammad atau Wali Songo? Jelas Nabi Muhammad, karena Wali Songo menjadi demikian karena mengikuti Nabi Muhammad. Ini prinsip kita yang kecil, pengen ikut Nabi Muhammad, silakan. Tapi jangan pernah menjadikan prinsip kita yang kecil ini ingin merubah syariat Islam. Ingin merubah syariat, menganggap diri kita yang benar, diri kita yang paling benar, kemudian menyalahkan orang lain, ini sebuah kesalahan. Nah, dari kami, kakek-kakek kami dulu, banyak yang demikian punya prinsip gak mau ngelakuin sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya ibadah, bahkan masalah makanan dan minuman. Gak mau, Nabi Muhammad gak makan itu, saya gak makan. Nabi Muhammad makan ini, tapi saya gak tahu cara makannya, saya gak makan. Sampai ada yang begitu, tapi kalau ada orang makan semangka depan dia disalahin. Karena umumnya ayat kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Jangan merubah ayat. Nabi gak makan pisang tuh. Jangan makan tuh pisang. Malu. Ayo. Silakan Anda ingin mengikuti Nabi Muhammad 100%, alangkah indahnya, alangkah mulianya. Tapi yang menjadi masalah, jangan prinsip itu menyebabkan Anda menganggap diri Anda paling benar dan menyalahkan syariat Nabi Muhammad. Aha. Wa an-nabul Dan kami mengatakan inna minna minhal bid'atul hasanah, di antara bid'ah itu ada yang baik, wa minha, dan di antaranya al bid'atul sayyi'ah, bid'ah yang jelek. Wa hadha ma yaqtadhihi al 'aqlun nayyir, inilah yang dimiliki oleh orang yang punya akal cemerlang, punya pertimbangan. Wa nadharu tsaqib, dan pandangan yang tepat. Wa hadha ma haqqaqahu ulama'il usul min salaf hadhihi al ummah radhiyallahu anhum, dan ini adalah yang ditahqiq, yang dipastikan oleh ulama ahli usul dari salaf, dari orang-orang terdahulu, pembesar-pembesar ulama umat ini radhiyallahu anhu. Seperti siapa? Kal Imam Al-Izz bin Abdissalam, Al-Izz bin Abdissalam, wal Nawawi Al-Imam Al-Nawawi, wal Suyuti Al-Imam Al-Suyuti, wal Mahalli Al-Mahalli, wa Ibn Hajar dan Ibn Hajar. Lihat ulama-ulama kita semua, ada tak ulama yang disebut? Karena ulama dia apa? Mereka. Kalau ulama kita lihat Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki bermadhab Malikiyah, bukan madhabnya, bukan madhab Syafi'iyah, tapi mereka mengakui keilmuan para ulama, menandakan bahwa madhab di antara madhab itu enggak ada yang musuhan. Mereka berbeda-berbeda pendapat dalam masalah furu'iyah fil fiqh, tapi dalam usuluddin, dalam usul agama mereka enggak berbeda. Lihat yang dibanggakan oleh Imam Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, semua ulama Imam Syafi'i, Al-Mahalli wa Nawawi wa Suyuti wa Al-Ibn bin Abdissalam, dan kemudian siapa lagi? Syekh Ibn Hajar. Ini semua ulama Syafi'iyah. Tapi berkaitan dengan usul, bukan berkaitan dengan fikih. Kalau berkaitan dengan fikih, pasti Sayyid Muhammad mengikuti madhab beliau, yaitu madhab al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Mereka kan enggak mau kalau kita bilang berkata Syekh Ibn Hajar, saya enggak dengar. Dan ilmu ini diakuin di dunia. Kalau giliran kita bilang, siapa yang ngomong? Utsaimin. Oh, saya enggak dengar Utsaimin. Oh, enggak boleh begitu. Maksa. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh siapa lagi? Albani, Syekh dari kapan dapat julukan Syekh? Siapa yang julukin Syekh? Siapa yang julukin? Anak murid. Kalau Syekh bin Hajar al-Imam an-Nawawi, pakai kalimat imam ini bukan sembarangan. Ahli zamannya mengakui keilmuan orang tersebut dan menjulukinya al-Imam. Syekh. Orang sekarang kan baru bisa ceramah dikit bilangnya Syekh, ya. Dikira nama Syekh enak kali. Nama al-Ustaz. Ustaz ini besar. Yang dijulukin al-Ustaz itu Sayyidina al-Faqih al-Mugaddam. Al-Faqih al-Mugaddam dijulukin al-Ustaz al-A'zam al-Faqih al-Mugaddam. Di bawahnya enggak ada yang dijulukin al-Ustaz. Biar siapa? Al-Imam Umar al-Muhbar, panggilnya Syekh Umar al-Muhbar. Masih Syekh. Syekh ini di bawahnya Ustaz. Syekh Abu Bakar bin Sa'd. Syekh, semua Syekh. Al-Ustaz ini besar. Pak Guru panggilnya Ustaz sekarang. Guru di pesantren panggilnya Ustaz. Lakin kalimat seperti itu lumrah, ya. Sudah menjadi apa? Sudah dari zaman ke zaman berubah. Jadi kalau kalimat Syekh itu bukan berarti alim zaman sekarang. Kalimat Ustaz belum berarti alim, beda zaman dulunya. Kalau zaman dulu Syekh Ibn Hajar berarti orang alim besar. Apalagi pakai kalimat imam, panutan sudah. Kalau zaman sekarang, sama sesama mereka juga memilih ya Syekh, ya Syekh.
rukun wudu enggak apa ya Syekh. Nah, sudah berarti kalimat Syekh ini belum menandakan orang itu alim. Oh, Syekh Albani. Ya sudah Syekh, sama kayak lo gue juga Syekh. Hah? Ah. Ya, biar apa? Biar mengerti. Jangan tertipu dengan kalimat Syekh di zaman sekarang. Jangan tertipu dengan kalimat Al-Ustaz di zaman sekarang. Nama orang alim terlihat. Nama perumpamaan mereka seperti lentera. Nama lentera itu terlihat. Jangan seperti apa? Kunang-kunang redup nyala, redup nyala. Ini seperti lentera, seperti rembulan, seperti bintang. Mereka lah para ulama terlihat. Di wajah mereka terlihat keilmuan mereka yang berkaitan dan bersambung kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ahadits an-nabawiyyah yufassiru ba'daha ba'd. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak mentafsirkan satu sama lainnya. Hadis Nabi bukan satu, banyak. Satu sama lain saling mentafsirkan. Satu sama lain saling mentafsirkan. Tergantung sebab riwayat hadis tersebut. Terkadang Nabi ditanya sama A begini jawabannya. Terkadang ditanya sama si B jawabannya begini. Ayo maksudnya apa? Nah ini apa? Perlu ilmu yang lu. Enggak satunya ini baik berarti ini sahih. Seperti hadis apa? Hadis tarabtu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Di satu apa hadis? Satunya lagi mengatakan kitab Allah wa itrati ahla baiti, kitab Allah dan keturunanku, keluargaku, kata akhirnya dibilang apa? Kalau mereka-mereka yang tidak ngerti hadis bilang, ah ini hadis wa itrati ini palsu, yang benar wa sunnati. Tapi kalau ulama kita gak berani begitu ya, gak berani seenaknya mensahihkan, membaifkan hadis. Enggak, ditimbang dengan mizan syariat. Apa mizan syariat? Lihat sanad hadisnya, benar apa enggak? Oh, kedua-duanya benar. Sanadnya dua-duanya sahih. Terus maksudnya apa? Diserahkan kepada ahlinya saat itu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, maksudnya bahwa kita tidak akan mengenal sunnah Nabi Muhammad dengan benar kecuali melalui keluarga beliau sallallahu alaihi. Aman, selesai. Selesai gak masalah? Tanpa mengingkari hadis, tanpa merusak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Enggak. Wa yakmulu ba'daha ba'dha, dan saling menyempurnakan satu sama lainnya. Wa la budda minan nadhari ilaiha nadratan wahidah mutakamilah. Dan harus bagi kita melihat kepada seluruh hadis tersebut dengan pandangan yang sempurna. Nah, makanya siapa ulama mereka yang ahli hadis? Ya, pengakuan ada ya. Pengakuan sih Mbak, banyak. Orang baru ngerti hadis dikit bilangnya ahli hadis. Ini di Indonesia baru tahu apa hikmah hadis sahih di belakang ini ahli hadis. Dan nyontek. Pengen ngajar nyontek kitab dulu. Oh ini hadis. Nyontek itu ahli hadis. Ahli hadis itu dari kalangan kita ahli sunnah wal jamaah, dan umumnya dari madhab Abu Hanifah. Ya, cemerlang dalam hadis, umumnya dari mazhab al-Imam Abu Hanifah. Dan di antara yang terakhir dari ahli hadis Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Mahdi. Ini ahli hadis. Dijulukin dengan muhaddithul haramain, ahli hadis haram Makkah dan Madinah. Siapapun gak berani nyentuh beliau. orang-orang mereka tuh walaupun mereka berpuasa di Mekah dan di Madinah tetap gak berani nyentuh Sayyid Muhammad. Gak pernah dikabirin Sayyid Muhammad dalam bukunya. Nah, dan Sayyid Muhammad mengarang kitab ini karena sebab apa? Buku mereka yang mengatakan hadhihi mafahimuna, inilah paham kami. Ikalah mahabu Muhammadat mafahim yajibu antusaha, paham-paham yang harus dibaiki. Nah, jadi beliau ini mengarang kitab di sana karena keterbatasan dakwah beliau. Di sana nggak boleh, di sini nggak. Oh, ini bikin kitab. Nah, untuk apa? Mengena kepada yang lebih luas. Karena dibatasi. Nah, sebetulnya dari kalangan kami Ahlul Bait nggak senang ngarang kitab begini. Karena Habib Umar ditanya, Habib, kenapa antum gak ngarang kitab seperti ulama-ulama lainnya? Dijawab sama Habib Umar, kami keluarga Nabi Muhammad SAW tidak mencetak kitab, tapi mencetak orang. Nah, gak cetak kitab, tapi nyetak orang. Dan itu terbukti. Dimanapun ulama pasti ujung-ujungnya muridnya Habib Fulan, muridnya Habib Fulan, karena itu kebiasaannya. Namun karena zaman, hingga Sayyid Muhammad mengarang itu. Adapun kitab-kitab Al-Walid Al-Habib Umar itu bukan Habib Umar ngarang, nulis ya. Ceramahnya Habib Umar ditukil sama muridnya kemudian dibukukan ya. Bukan karangan Habib Umar ya. Habib Umar gak ngarang di Maulid, beliau enggak ngarang kecuali di Abiyaullah yang memang mengarang waktu di Oman. Tapi kalau misalnya Maulid-maulid Syarabut Tuhur itu enggak ngarang. Duduk, ya Rabbi salli ala Muhammad. Langsung direkam sama murid. Langsung tarajjul. Kayak dapat ilham, ngerti enggak? Dengan syair yang begitu indah, yang begitu bagus tanpa ngarang. Lihat. Ini apa? Waridat, pemberian Allah Subhanahu. Kita coba suruh ngarang satu apa? Satu lagu aja, pusing apaan ya? Udah gitu nggak enak didengarin. Hah? Kalau orang-orang yang dekat sama Allah kadang-kadang dapat waridat langsung. Hah? Nah, hai. Jadi karena kepepet. Karena keharusan, karena tuntutan zaman, beliau mengarang kitab demi kitab. Nah, karena keterbatasan dakwah beliau, keharam diperhatiin, nggak boleh ngajak, diusir. Sampai beliau nulis surat ya, nulis surat kepada Raja Saudi. Jika Allah menanyakan saya kelak di yaumil qiyamah, kenapa engkau tidak mengajar di haram Makkah, maka aku akan tuntut engkau, kata saya. Hah? Itu presidennya datang ke rumah minta maaf, saya mau enggak. Saya enggak mau. Nah, tetap saya akan tuntut. Nah, karena dia yang mengeluarkan Sayyid Muhammad. Nah, Sayyid Muhammad ini apa? Tegas ya. Nah, bukan ulama yang cinta duit, nggak bisa dibeli beliau. Waktu datang ke Brunei dikasih hadiah sama Raja Brunei, perhiasan banyak. Tongkatnya ini, itu buat ente, nah, itu buat ente. Karena nggak butuh itu, nah, inilah ulama-ulama seperti Sayyid Muhammad sangat langka ya, sangat langka. Tapi kalau dengan orang-orang yang dekat dengan beliau, oh beliau senang. Apa lagi senangnya orang-orang datang apa? Ditabok sama beliau. Wah, dapat sanad dari Nabi langsung. Hah? Apa kata apa? Kata beliau, saya ijazahkan engkau dan saya tabok engkau. Hah? Bercanda, suka gigit orang. Hah? Dengan orang yang ia cintai. Hah? Orang yang gigit sama Sayyid Muhammad girang. Coba kita yang gigit, berantem. Kenapa? Karena gigitannya rahmah. Ya, gigitannya rahmah. Orang habis ditabok sama Sayyid Muhammad, cerita kemana-mana, alhamdulillah ditabok. Alhamdulillah, lihat. Hah? Karena tabokannya rahmat. Kalau kita nabok orang berantem, hah? Beda apa enggak? Apa yang membedakan sama-sama tangan? Apa yang membedakan? Gobul, hah? Karena beliau diterima di hati manusia. Kalau kita diterima, nah kalau orang sudah diterima di hati manusia dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza ahabballahu 'abdan panjang hadis. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, aku mencintainya, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintai hamba itu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, hei penduduk langit, para malaikat, sungguhnya Allah mencintai fulan, cintailah dia. Maka dicintai oleh ahli langit. Kemudian ahli langit ngasih tahu sama penghuni bumi, hei penghuni bumi, sesungguhnya Allah mencintai dia, maka cintailah. Jika Allah dan para malaikat mencintai hamba tersebut, maka orang tersebut mendapatkan penerimaan dari umat di muka bumi. Nah, kita nih, kita disenyumin sama Habib Umar bin Hafidz, giram banget, benar gak?
Allah tadi ada disenyumin sama Habib Umar,
mas? Nah, emang tiap hari gak ada yang senyumin kita? Apa bedanya? Apa bedanya senyumnya? Ini sirullah ya, rahasia Allah. Nah, inilah ulama-ulama yang membawa rahmah ke tengah umat. Nah, kasarnya mereka secara zahir ya, tapi menjadi rahmat. Kasih sayang mereka menjadi rahmat yang luar biasa. Habib Zain bin Sulaiman, hah? Tanya sama Habib Zain, apa kabar ente, sehat? Girang aja gitu, cuman ditanya apa kabar. Padahal teman kita tiap telepon apa kabar. Biasa aja gak girang ya. Apa tiba-tiba ada telepon bunyi, assalamualaikum, ini Haji Umar ya. Ini Haji Umar, ada Habib Zain bin Sulaiman mau ngomong. Wah, langsung gimana hati kita?
Wah, Habib Zain ada apa ini, hah?
Nah, beda ya. Tahu bedanya? Manusia sama enggak? Sama secara zahir. Beda apa enggak? Manusia beda. Jangan disamain. Sama? Baik. Hasil? Ahli hadis lah. Di antara yang terakhir adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan harus melihat kepada seluruh hadis dengan pandangan yang sempurna. Walabudda min tafsiriha, dan harus kita mentafsirkannya dengan ruh syariat dan faham syariat yang sesuai atas hadis tersebut di antara pandangan-pandangan ahli hadis. Nah, ahli hadis banyak, ada yang mandang begini 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 begini. Hah? Nanti ada hasil. Nanti ada. Ya, ada dulu.
Allah.
الشريفة تحتاج في تفسيرها إلى عقل عاقل وفكر ثاقب وفهم لائق وقلب ذائب يستمد من بحر شريعة الغراء ويراعي أحوال الأمة وحاجتها ويسيرها في حدود القواعد الشرعية والنصوص القرآنية والنبوية التي لا يجوز الخروج عنها. Oleh karenanya kita menemukan banyak dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus ditafsir dengan akal orang yang berakal dan dengan pemikiran yang tepat dan paham yang layak juga hati yang memiliki rasa. Hati yang memiliki orang punya hati enggak? Semua orang punya hati tapi belum tentu hatinya punya rasa. Buktinya ada orang mikir la ilaha illallah matanya nangis ke hati perasa. Ada la ilaha illallah hati enggak berasa. Nah, insyaallah hati kita semua memiliki rasa ya. Jadi kalau dipikir rasakan dikir itu, kalau baca hadis rasakan hadis itu, baca Al-Qur'an rasakan Al-Qur'an itu dengan hati kita. Karena yang bisa merasakan sir rahasia makna hanya hati. Baca Quran mandi lidah banyak. Ada yang baca Quran dengan rasa nyeram dia senang dia bacanya. Kalau waktu sedih dia bisa menangis. Kalau waktu senang dia berharap kepada Allah. Yang mengambil dari lautan syariat yang jelas dan juga memperhatikan keadaan umat dan hajatnya. Perhatikan keadaan umat dan hajatnya. Ini umat sekarang butuhnya apa? Hajatnya umat apa? Bukan makanan yang dipikirin sama ulama ya. Apa nih umat sekarang? Umat pada sholat gak sekarang? Enggak. Kira-kira apa yang perlu kita tanamkan di umat dengan cara dulu zaman Sayyidina Utsman orang sholat Jumat telat adzan dua kali karena orang banyak bergerak kalau udah ada adzan dua kali Allahu Akbar udah kumpul semua adzan lagi biar semua dengar pun lihat. Apa Zainul Uthman bego? Bego gak Zainul Uthman? Apa beliau melakukan bid'ah? Ini bukan bid'ah karena saat itu hajat kebutuhan. Datang para imam-imam mazhab. Zaman Nabi gak ada mazhab. Tapi karena keterbatasan umat di zaman mereka untuk mengenal syariat Nabi Muhammad sehingga simpang siur syariat, muncullah para imam yang menerapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka yang semuanya cemerlang. Semua punya hujah. Jadi orang kagak simpang siur, pilih dah sekarang salah satunya empat. Salah satu yang empat enggak boleh dicampur aduk. Karena enggak bisa dicampur aduk. Kalau kalian campur aduk berarti kalian bikin mazhab baru. Butuh apa? Bukti. Apa dalilnya? Apa sebatas sebesar apa faham anda tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan digiring dalam batasan kaidah-kaidah syariat dan nas ketentuan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad yang mana kita enggak boleh keluar darinya. Tetap kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran semuanya, hadis semuanya yang boleh dijadikan hujjah kita jadikan hujjah, enggak milih-milih, ya, enggak milih-milih. Al-Quran yang cocok sama kita pakai, yang enggak kita buang, enggak boleh. Semuanya kita pakai. Hadis begitu juga, yang gak cocok kita bilang dhaif, yang cocok kita bilang sahih. Gak boleh. Semua harus kita pakai. Karena satu sama lain saling mendukung. satu sama lain saling berpengaruh, baik itu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umin amthilati hadzal hadis, di antara contohnya adalah hadis ini, kullu bid'atin dhalalah, setiap yang sesat yang baru itu sesat.
Setiap yang baru,
ya kalimatnya, setiap yang baru. Nabi bilang setiap yang baru dalam syariat atau tidak? Ada enggak kalimat yang baru dalam syariat? Segala yang baru itu sesat. Lampu, kipas angin. Ya, karena Nabi enggak ngomong setiap yang baru dalam syariat. Benar? Baca hadisnya, suruh mereka ulangin lagi hadisnya. Kenapa kalian mengharamkan maulid? Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ya udah, enggak usah pakai masak nasi, pakai apa? Enggak boleh makan nasi. Karena nasi bid'ah. Nabi enggak makan. Nah, longgo itu positif, enggak bisa. Nabi mengatakan segala yang baru. Hadisnya enggak mengatakan segala sesuatu yang baru dalam syariat. Segala sesuatu yang baru itu bid'ah. Aha. Apakah kita mengatakan berarti yang baru itu semua sesat? Gak mungkin. Apa? Gak mungkin. Berarti hadis ini harus ditimbang. Apa maksudnya Nabi Muhammad yang mengatakan segala sesuatu yang baru itu bid'ah, sesat? Kata Sayyid Muhammad, fala budda minal gaul, maka harus kita katakan innal murad, sesungguhnya maksud hadis ini, al bid'atu sayyi'ah, perkara yang baru yang sesat. Perkara yang baru yang sesat. Kayak apa coba? Bikin nasi tumpeng lempar ke laut. Hah? Apa? Bikin nasi tumpeng sayang-sayang digiring sama orang-orang, lemparnya ke laut lah. Ah, taruh di goa, ngapain ya? Bikin nasi tumpeng boleh, bagi tetangga. Jangan taruh di kuburan, ya. Orang-orang ada gitu, taruh di kuburan nasi tumpeng terus. Oh, yang giring yang jaga kubur, alhamdulillah malam ini ada makan. Eh, potong ayam hitam. Nah, ini ya semua yang apa? Ajaran-ajaran seperti ini, kullu bid'atin. Tapi benar kok, saya ngelakuin itu berhasil. Memang berhasil sih berhasil. Orang yang berhasil itu belum tentu benar. Orang yang tidak berhasil belum tentu salah. Keberhasilan itu tergantung keyakinan. Kalau kita yakin sama batu, ya yakin. Kata Nabi, lana fa'atu, akan bermanfaat untuknya. Bukankah kalian melihat orang-orang di luar Islam menyembah patung, tapi mereka mendapatkan keinginan mereka? Apakah mereka kita katakan benar? Nama, kita lihat orang Islam punya hajat, pengen kerja, pengen kawin, belum dapat. Apakah kita katakan sembahan mereka salah? Keberhasilan dan kegagalan bukan penentuan untuk kebenaran. Nama, jadi jangan apa? Jangan salah paham ya. Harus kita katakan bid'ah yang dimaksud oleh Nabi adalah bid'ah yang sesat, yang tidak masuk dalam asli syariat. Yang tidak masuk dalam asli. Contohnya apa? Jadi, kalau yang masuk dalam asli syariat apa? Tahlil, ada gak aslinya dalam syariat? Zikir, disuruh. Doain orang mati, disuruh. Kumpul, bersilaturahmi. Bahkan siapa namanya, Syekh Abdul Wahab ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia mengatakan boleh bertakziah, minum-minum, minum kopi atau teh, makan makanan yang disediakan boleh. Karena itu dari bab silaturahim. Kemudian boleh kita membacakan Al-Qur'an kepada mayit, itu di kitabnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, gurunya mereka. memperbolehkan, tapi yang sekarang apa? Ingkar. Jadi ada apa? Ada orde baru ya. Aman sama tetangga ya, ada orde baru. Kalau kita enggak Islam ya Islam, enggak pakai orde baru. Sekarang yang apa? Yang mengatakan boleh bertakziah, boleh mengadakan tahlil, memang boleh mengadakan beberapa hari terserah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendoakan mayit itu enggak berkaitan dengan waktu, kapan saja boleh karena umumnya ayat, dan apalagi dengan khususnya hadis Nabi Muhammad diantaranya wa waladin salihin yad'u lahu, boleh, enggak ada kaitannya harus apa, enggak boleh mendoakan mayit. Dan dia bilang apa, itu kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bolehnya bilangnya apa, bilangnya kalau itu kapan aja, tapi kan kalau kalian menentukan sehari, dua hari, tiga hari, tujuh hari, 40 hari, kan kapan aja ya, kan kapan sah, mau 100 hari, mau 10 hari, mau setiap hari kita ngadain tahlil buat orang tua, boleh gak? Boleh-boleh aja. Kalau kamu gak mau tahlil, jangan tahlilin orang tua kamu, jangan larang orang yang tahlilin orang tua. Makanya rugi orang punya anak jadi Wahabi ya, rugi. Sama mati gak didoai, disyukurin, warisan direbut ya. Bapaknya mati dicuekin, alangkah kejamnya anak itu ya. Lalu berpaling dari syariat, berpaling dari Al-Quran yang nyuruh dia untuk kayak Al-Togar, Rabbir Hum, Al-Togar, Al-Rabbir Hum, Al-Togar, Rabbir Hum, Al-Togar, ya Allah, rahmatilah mereka berdua sebagaimana ia menjaga kami, menyayangi kami saat lupa mayat itu bodoh. Nanti gue dapat warisan. Ayahnya doain gak? Usah doain, orang mati bawa amalnya. Rugi gak? Makanya mumpung anak kita masih kecil, masih bisa dibimbing, ajarkan, tekankan kepada mereka syariat Islam yang sesungguhnya, berakidah ahli sunnah. Perhatikan teman-teman mereka ya. Pertemanan sekarang ada dua, ada yang menjerumuskan kita ke dunia, ada yang menjerumuskan kita melalui agama. Hati-hati, perhatikan teman mereka. Berteman dengan orang-orang yang bau-bau apa? Bid'ah-bid'ah, jangan. Atau yang mengajarkan anak kita jadi rusak dalam kehidupan dunianya, ya. Perhatikan, jangan cuek. Kerjaan aja dipikirin ya. Toko, oh, belum laku nih. Jangan. Anak kita kemana? Lihatin, apalagi yang perempuan. Amanah dari Allah. Anak kita kenapa-napa kita tanggung jawab. Dan wahada tajid waridun fi ghairi hadzal hadis. Dan kok bisa Sayyid Muhammad mengatakan bahwa yang dimaksud bid'ah itu bid'ah sayyi'ah? Kok bisa tafsirin gitu, kata Sayyid Muhammad? Karena ikatan hadis ini ada di hadis yang lain, di antaranya la salata li jaril masjid illa fil masjid. Enggak boleh tetangga masjid salat kecuali di masjid. Artinya enggak sah ya. Enggak sah salat orang yang tinggal di tetangga masjid, dia salatnya enggak di haram. Enggak sah. Itu kan arti mutlaknya ya, arti mentahnya. Apakah kita ngomong kayak gitu? Ya, apa ada maksud di sini? Ini adalah anjuran, himbauan yang sangat. Maksud hadis tersebut, ini hadis seakan-akan mengharuskan, nama, dan mentiadakan sholat tetangga masjid jika dia tidak sholat di masjid. Akan tetapi umumnya hadir-hadir berfaedah untuk mengikatnya. Sama? Maksudnya adalah tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Nah, nggak sempurna Nah, sempurna bukannya enggak sah. Makanya dari ujung ke ujung, dari mazhab mana-mana, enggak ada yang mensyaratkan syarat sholat diantaranya harus di masjid bagi tetangga masjidnya. Karena itu bukan syarat, tapi himbauan yang sangat dari baginda besar Nabi Muhammad. Dan walaupun hadis itu banyak menjadi khilaf antara ulama, ya, ada yang mengambil secara mentah, ya, enggak sah, tapi umumnya mengatakan tidak sempurna. Dan hadis la salata bi hadratit ta'am, enggak boleh salat di depan makanan. Salat depan kita makanan atau baunya udah nyampe. Nah, itu enggak sah salatnya. Kalau hadis ya, tapi maksudnya apa? Sholatnya gak sempurna karena terganggu. Dan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak beriman, ya, mengatakan tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai dirinya. Kita punya HP nih. Saudara kita bagus HP-nya. Kita enggak kasih, kita enggak beriman. Ayo. Susah enggak? Repot urusannya. Ngelihat ini bagus banget, Masya Allah. Kalau kita beriman, kita harus kasih. Kalau kita enggak kasih, kita bukan. Tapi enggak begitu, ya. Maksudnya Nabi Isa, hadis Nabi adalah keimanan yang sempurna. Imanan sempurna ngasih, kalau yang imannya belum sempurna nggak ngasih, wajar. Ya, Nabi SAW pakai jubah bagus warna merah. Sahabat melihat, nggak pernah melihat orang pakai jubah warna merah seindah engkau ya Rasulullah. Tiba-tiba sahabat bilang, masya Allah bagus banget ya Rasulullah kau pakai jubah itu. Dibuka sama Nabi ini buat kamu. Langsung dibuka sama Nabi buat ini imannya Nabi. Kalau iman kita, beli mahal baru dapat. Berarti belum sempurna. Bukan nggak beriman, enggak, belum sempurna. Hadis Nabi juga mengatakan, wallahi la yu'min, demi Allah nggak sampai sumpah. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. 3 kali diulang. Gila, sahabat sampai gemetar bertanya, man ya Rasulullah, siapa dia yang enggak beriman ya Rasulullah? Wala man lam ya'man jaruhu bawa'ikahu, yang tidak mengamankan tetangganya dari kejahatan. Nah, tangganya was-was yang udah dia lagi. Tapi bukan tidak beriman 100%, akan tetapi kurang sempurna iman orang tersebut. Nah, kita jangan sampai tangga kita takut ya. Tangga mau kita udah dia waspada banyak. Wahai hadis la yadkhulul jannah gadat. Wahai hadis la yadkhulul jannah gadat rahimu abdi walidai. Enggak masuk surga orang yang suka apa namanya? Panjang lidah. Adu domba. Sama gunjing orang. Sama. Dan tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi dan durhaka kepada orang tua. Gak masuk surga? Bukan gak masuk surga. Karena yang gak masuk surga cuma orang yang syirik kepada Allah mati. Kalau orang iman sama Allah, meninggal dalam keadaan Islam, tapi dia durhaka sama orang tuanya, masuk surga gak? Tetap masuk surga, tapi telat. Ya, masuknya telat. Santai dulu, katanya mau berenang dulu katanya. masuk surga ntar ya Allah, bang berenam dulu bentar. Baik. Fal ulama galu, ulama hadis mengatakan innahu la yadkhulu dukhulan awwaliya, maksudnya enggak masuk surga yang pertama kali, bukan rombongan pertama. Aw la yadkhul idza kana mustahillan lidzalikal fi'l, atau dia tidak masuk surga jika menghalalkan perbuatannya, enggak menyesali. Enggak apa-apa durhaka sama orang tua. Nah, ini berarti merubah hukum Allah. Kalau merubah hukum Allah, ini disebut syirik billah. Wal iyyadh. Wal hasil annahu lam yujruhu ala zahirihi wa innama awwaluhu bi anwa'i ta'lim bil anwa'i ta'wil. Sesungguhnya kita enggak boleh mengambil hadis secara zahirnya saja, akan tetapi kita harus menta'wil dengan ta'wilan yang benar, yang berbagai macam jenisnya. Wa hadithul bid'ah, dan hadis bid'ah, hadza min hadzal bab, fa umumatul ahadith wa ahwalus sahabah tufidu anna al-maqsud bihi al-bid'atu sayyi'ah allati la tandaju tahta aslin kulli. Dan hadis kullu bid'atin dhalalah tadi di bab ini, umumnya hadis-hadis Nabi dan umumnya kebiasaan perbuatan para sahabat menggambarkan sesungguhnya maksud bid'ah yang dimaksud oleh Nabi adalah bid'ah yang jahat, bid'ah yang buruk, yang tidak masuk di bawah asli syariat, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, sahabat, Nabi salat, sami'allahu liman hamidah. Belakang orang Badui, Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd mil'u samawati wa mil'u al-ardu mil'u masyidah min syai'in ba'du ahlu sana wal majd. Wa kulluna laka abad, la mani'a lima a'tai, wa la mu'tiya lima manat. Bisalam Nabi SAW, siapa tadi yang teriak? Enggak langsung, siapa tadi yang melakukan bid'ah? Siapa tadi yang teriak? Badui mengatakan, aku ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, aku melihat sejumlah jumlah yang banyak dari malaikat berlomba-lomba menulis pahala. Diajarin kah itu sama Nabi doa itu? Enggak diajarin sama Nabi. Tapi Nabi malah menyuruh sahabatnya, ikutin nih orang. Kenapa kok? Katanya hadis itu apa? Katanya yang bid'ah itu yang tidak dilakukan Nabi. Ini enggak dilakuin sama Nabi, tapi Nabi malah nyuruh. Ikutin nih sahabat. Ikutin nih badui yang kagak kenal apa-apa, yang polos, yang ucapannya mengundang para malaikat untuk mencatat kebaikan. Nama ribuan malaikat datang untuk nyatat pahalanya badui. Kenapa kok demikian? Karena ucapan badui itu sesuai dengan syariat Islam. Nabinya aja enggak ego, lu siapa pakai ego? Dan banyak hadis dajjal. Nabi mengambil dari sahabat. Inna tamimid dal. Banyak kisah-kisah juga. Rabbana lakal hamd. Sebabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kok Nabi apa? Mengucap sami'allahu liman hamidah. Karena begitu bangun dulunya Allahu Akbar dari rukuk. Sayyidina Abu Bakar memuji Allah. Nabi mendengar. Di situ salat mengatakan sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Siapa yang pertama memuji Allah saat salat? Abu Bakar As-Siddiq alaihi ridwanullah. Jadi syariat ini bukan yang baru itu bid'ah. Kalau baru tidak sesuai dengan syariat itu bid'ah. bid'ah. Kalau sesuai dengan syariat bukannya bid'ah. Jadi intinya apa? Bahwa bid'ah itu bukan yang tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan bid'ah adalah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Paham? Baik. Wa fil hadis, dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana sunnatan hasanatan, siapa orang yang melakukan sunnah, sama siapa orang yang berbuat sunnah, membuat sunnah, ya, sunnah ini artinya membuat sunnatan, sesuatu yang baru, sama sunnah ini juga sesuatu yang baru. Kan kita tahu kalau sunnah itu sunnahnya siapa? Nabi Muhammad. Nabi mengatakan siapa orang yang berbuat sunnah yang baru, hasanatan, dan baik. Berarti ada enggak yang baru nanti? Nah, ini hadis ini menguatkan bahwa kalimat kullu bid'atin terkait hanya terhadap bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek. Nah, bukan bid'ah hasanah, karena hadis Nabi man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha, dia mendapatkan pahalanya. Wa ajru man 'amila biha, dan pahala orang yang melakukannya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Untung tuh kayak Habib Ali Habsyi, ya, maulid dibaca sama orang, pahalanya ngalir terus. Nah, ini dari Allah Ta'ala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Baik. Wa fil hadith, alaikum bi sunnati wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidinku. Emang yang bikin sunnah? Sahabat juga bikin sunnah? Enggak, maksudnya perbuatan sahabatku. Walaupun aku enggak melakukan, tapi kalau sahabatku melakukan, ikutin. Dan ini terus, dan sahabat mengatakan dan ikuti para tabi'i. Karena setiap ulama di zamannya memikirkan apa yang dibutuhkan oleh umat. Di zaman Nabi mereka tenang, enggak ada yang berpikiran untuk merangkum Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, muncul pemikiran. Dan Abu Bakar, kumpulin Al-Qur'an, tapi belum sempat tertulis. Tertulisnya di zaman Sayyidina Utsman. Di zaman Sayyidina Utsman orang pada mulai malas untuk sholat Jumat. Apa? Mulai telat, bukan mulai malas, mulai telat. Bikin azan 2 kali. Apa? Bisa di zaman Sayyidina Umar, sholat tarawih yang tadinya sendiri-sendiri, sebentar saja Nabi Muhammad berjamaah 2 atau 3 hari, kemudian setelah itu sholat sendiri-sendiri. Zaman Sayyidina Umar nih kalau sendiri-sendiri orang-orang pada nonton, ada ngobrol di rumah, nggak ada ya sholat. Ayo sholatnya digabung semua, digabung dengan Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Utsman Al-Qur'an dan azan. Di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang yang apa? Yang keluar dari aturan imam. Di zaman Sayyidina Al-Hasan penyerahan apa? Khilafah. Ini baru terjadi. Sebelumnya ada enggak penyerahan khilafah? Enggak. Masih sehat afiat nyerahin khilafah, kan? Khilafah itu di zaman Nabi setelah wafat baru naik. Setelah wafat Sayyidina Hasan bid'ah apa, Pak? Nyerahin khilafah, beliau lagi sehat diserahkan khilafah kepada Sayyidina Muawiyah. Di zaman Sayyidina Husain terjadi juga bid'ah. Sama? Bid'ah demi bid'ah, tapi bid'ahnya baik karena kebutuhan umat. Istilahnya kalau zaman Nabi kayak anak orok, ya, butuhnya ASI, masih murni. Masa umur 2 tahun masih dikasih ASI aja? Nama? ASI serelak, ya. Jangan kasih ASI mulu tuh anak kembung. Oh, kasih pisang. Ntar udah nunggu gigi kasih nasi. Nah, kayak begitu kebutuhan umat. Masa orang suruh minum susu aja dari kecil sampai mati? Nama? Kalau bisa bagus, kalau bisa. Tapi pertumbuhan kebutuhan itu diperlukan baik pada tubuh kita, apalagi terhadap muncul setelah itu tabi'in, tabi' tabi'in, para imam madhab, kemudian maulid Nabi Muhammad, tahlil, yang dulunya orang setiap habis sholat doain orang tuanya. Nama? Doain orang tuanya. Sekarang ada tahlil aja itu juga pakai telat datang. Tahlil buat orang tuanya nih. Nama? Telat datangnya. Maaf tadi macet sih. Hah? Apalagi kalau enggak ada tahlil, enggak doain orang tuh. Ah, kebutuhanmu. Paham ya? Wa yaqulu Umar radhiyallahu taala anhu fi salati tarawih ni'matil bid'atu hadhih. Dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan mengenai salat tarawih, sungguh paling nikmatnya bid'ah ini tarawih. Hah? Salatnya berjamaah ini nikmatnya bid'ah. Nah, mereka salat tarawih jamaah enggak? Itu bid'ahnya Umar. Enggak dilakuin sama Nabi, tapi kan sahabat lakuin. Sayyidina Umar lakuin 2 rakaat, kenapa 4 rakaat? 2 rakaat Sayyidina Umar. Enggak, saya juga 2 rakaat. Kenapa 8? Sayyidina Umar 20. Hah? Ikut siapa kamu? Teriak bid'ah, dianya yang ahli bid'ah. Hati-hati. Sama maling teriak maling. Kalau sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Iwan Fals, nah, kan kalau Syekh sekarang belum tentu alim ya. Syekh Iwan Fals. Nah, maling teriak. Allah Ta'ala alam. الفاتحة الله يعلمنا ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا أن الله يتوب علينا وعليكم توبة النصوح يزكينا الفاتحة فمن يسمى الله على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Yeah.